зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувани. Слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме: кампања со лажни вести во пресред на референдумот. Вратата на Европската Унија е отворена, македонските граѓани да одлучат дали ќе го искористат тоа, порачува еврокомесарот Јоханес Хан. Државните институции не ги лекторираат своите објави и покрај законската обврска. Слушајте. Почнуваме со кусиот преглед вести. Германскиот министер за надворешни работи Хаико Мас при денешната посета на Македонија изрази надеж дека сите македонци на 30 септември ќе го искористат своето право и ќе гласаат на референдумот. На дофат е историска шанса да се реши спорот за името и да се отвори европската перспектива на Македонија. Одлуката е во рацете на граѓаните, истакна Мас на заедничката пресконференција со неговиот домаќин, шефот на дипломатијата Никола Димитров. Одговарајќи на новинарско прашање, Димитров рече дека е голема одговорноста кое било тело, па дури и Уставниот суд, да го земе клучот за ова прашање од рацете на граѓаните. Уставниот суд утре треба да одлучува за уставноста и законитоста на одлуката за распишување на референдум. При посетата на Мас, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и германскиот амбасадор Томас Герберих ја подпишаа декларацијата со која Германија и Македонија меѓусебно си ги признаваат возачките дозволи. Портпаролот на грчката влада и министер без ресор Димитрис Дзанакопулос денеска рече дека Атина очекува позитивен резултат од референдумот за името во Македонија и му посакува успех на премиерот Зоран Заев. Тој изрази увереност дека и покрај противењето на коалицијскиот партнер Панос Каменос, договорот ќе биде ратификуван и во грчкиот парламент. Новоименуваниот руски амбасадор во Македонија Сергеј Баздникин денеска рече дека ова е клучен момент во историјата на Република Македонија, а од одлуките кои ќе бидат донесени во наредните неколку недели ќе зависи и иднината на државата. При предавањето на акредитивните писма на председателот Ѓорге Иванов, Баздникин рече дека е од голема важност одлуките да бидат донесени строго во рамки на уставот, а не да ја уриваат правната држава. Руското министерство за одбрана соопшти дека сириската воздушна одбрана по грешка соборила руски авион за надзор над источното Средоземно море, убивајќи 15 руски воени лица. Сириската противвоздушна одбрана мислела дека се работи за израелски авион што учествувал во напад врз проирански цели во Сирија. Руската армија претходно ја обвини израелската армија дека го предизвикала инцидентот со тоа што извршила напад врз Сирија без да ги информира руските сили и да им даде доволно време да ги повлечат своите летала.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Се зголемува бројот на лажни вести и фотографии на порталите и социјалните мрежи со наближувањето на референдумот. Комуниколозите велат дека може да се забележи дека ширењето лажни вести и кампањски информации за бојкот на референдумот е системски организирано. Паралелно со ова се засилуваат изјавите од западните дипломати дека Русија ја води пропагандната кампања против референдумот за спречување на ширењето на НАТО. Фросина Димеска.
На криволок се пука со сиромашен уранијум. Заев рекол дека е православен албанец, со договорот зимето ке се избриш еден од најстарите народи во светот. Се неколку наслови во електронските медиуми или пак на страници на социјалните мрежи кои постојано се споделуваат и покрај официалните дамати на нивната точност. Деновиве на Фейсбук се споделува и фотографија на човек со знаменце на кое пишува «Излези за Европска Македонија», кое му е залепено на глава, а наводно е фотографирано на маршот кој се случи в неделата во Скопје. Таа е проследена со навредливи коментари за подржувачите на владата, иако на самата фотографија се гледа дека не е од маршот, ниту околината, ниту присутните. Ото на што може да се види е дека ширењето на лажни вести и кампански информации за бојкот на референдумот е систематски организирано и прогресира во пресред на 30 септември, вели Марко Трошановски од Институтот за демократија.
Целта на овој тип на пораки е теоретично насочен на тоа да се е страф како една главна пропагандна техника, каде што рационалното кај публиката се потиснува за сметка на емотивното, со што публиката станува лесен плен на било какви манипулации понатаму.
Паралелно за силувањето на ваквите вести со наближувањето на референдумот се засилуваат и изјавите од западните дипломати, најчесто од американска, дека Русија води пропагандната кампања на социјалните мрежи и по медиумите за спречување на ширење на НАТО. Изјави на оваа линија деновиве дада и генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг и секретарот за одбрана на Соединените Американски Држави Джеймс Матис. И Матис и Столтенберг сигурно имаат многу информации од релевантни разузнавачки служби, јас не би се сомневал дека тие се во право, вели поранишниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов. Но коментирајќи го рускиот официјален став дека тие не се мешаат во внатрешните состојби од луката на македонските граѓани, Трајанов вели дека тие активности се добро организирани и дека тешко е да се преминираат или спречат.
Но се уште нивното влијание на допределбата на граѓаните е минимално и не сум сигурен дека ќе влие на целокупниот процес на изјаснување на граѓаните во Република Македонија.
Вели Трајанов. Американскиот весник New York Times пак денови објави анализа во која, повикувајќи се на западни дипломати, наведува дека дневно на Facebook се појавуваат по 40 нови профили кои агитираат и ги охрабруваат луѓето да го бойкотираат референдумот.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан порача дека вратата на Европската Унија е отворена, но оти граѓаните на Македонија треба на референдумот на 30 септември да одлучат дали ќе го искористат тоа. При посетата на Скопје, тој им порача на политичките лидери од референдумот да не прават политички настан, бидејќи, како што рече, сега не е време за политички игри. Марија Тумановска.
Информирајте се и искористете го правото на глас на референдумот. Вратата на Европската Унија е отворена, но вие сте тие кои одлучувате дали ќе ја искористите оваа можност. Ја повтори уште еднаш пораката од Европската Унија еврокомесарот за проширување Јоханес Хан по денешната средба со премиерот Зоран Заев. Неколку пати повтори дека секој глас е важен и дека граѓаните треба добро да се информираат, да излезат и да го остварат своето право на глас, притоа одлучувајќи за, како што рече, Европската иднина на земјава.
Yes, of course, as I said.
Да, секако дека постои силна поддршка за овој договор од меѓународната заедница, бидејќи ја обезбедува вашата Европска иднина и евроатланска перспектива. Но уште еднаш да повторам, зависи само од вас, граѓаните на поранешната Југословенска република Македонија. Не ми се допаѓа кратенка та поранешна Југословенска република Македонија и се надевам дека во идина ќе ви се обраќам со Северна Македонија. Само вие ќе одлучите за можноста и немате време за губење.
Еврокомесарот Хан меѓу другото апелираше до политичките лидери од референдумот да не прават партиски настан, бидејќи според него не е време за играње политички игри.
This was my message to everybody.
Ова им го кажав на сите. Мојата сугестија и до премиерот кога се видовме пред неколку месеци беше да се има непартиска платформа за сите кои го поддржуваат референдумот. Важно е исто така да се мотивираат сите да учествуваат во референдумот и да го остварат своето демократско право. Секако дека постојат лични чувства, но најважното нешто е да се учествува.
Премиерот Заев пак најави дека до крајот на месецот ќе започне скринингот за спроведените реформи, а до јуни следната година вети спроведување на двојно повеќе реформи во клучни области, како што се владеење на правото, борбата против корупцијата, реформи во јавната администрација и реформи во разузнавачките служби. На новина прашање за руско влијание околу референдумот, тој повтори дека нема докази дека Русија има некое влијание овде во однос на референдумот.
Точно е исто така дека Русија не е среќна со проширувањето на НАТО овде во Република Македонија. Таа нема ништо против проширувањето на Европската Унија со целиот Западен Балкан, но генерално е против НАТО проширувањето со Македонија.
Еврокомесарот Хан најави дека идната недела ќе има важен состанок во Брисел, со кој ќе почне скринингот и, како што рече, ќе се означи почетокот на подготвителните преговори со земјата за влез во Европската Унија.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Неправилна употреба на интерпункциски знаци, па дури и грешки од типот на слеано пишување на се уште или не може, често се појавуваат во законите, соопштенијата и во информациите објавени на интернет страниците на државните институции. Експертите велат дека има потреба од вработување повеќе лектори, но и реформа во програмата за македонски јазик во основното и во средното образование. Во изминатите 10 години е казнет само еден вработен во државна институција поради непочитување на законот за употреба на македонскиот јазик, односно за објавување на лекторирани текстови, иако со само површно разгледување на законите, соопштенијата и на интернет страниците на државните институции е очигледно дека лекторирањето на објавите не е во прв план. Освен неправилната употреба на интерпункцијски знаци, често може да се забележи дека државните институции објавуваат текстови со елементарни грешки како пишување споено се уште или не може. Вакви грешки се провлекуваат дури и во објавите на Министерството за образование и наука и на Министерството за култура, кое е надлежен орган за спроведување на законот. Во Министерството за култура велат дека тие се една од првите институции што има вработено лекторно, оти има случаи кога поради обемноста на материјалот или поради итноста се објавуваат нелекторирани текстови. Министерството за култура обрнува особено внимание на оваа тема и ќе преземе мерки за надминување на проблемот, велат во Министерството. Професорелка Јачева Улчар од Институтот за македонски јазик вели дека за да се реши овој проблем потребно е вработување повеќе лектори и реформи во образованието.
Веројатно е потребно да се направи поделба на предметот македонски јазик од една страна и литература од друга страна, затоа што наставниците во основното и во средното образование многу помалку се задржуваат на часовите од граматика, правопис и правоговор, а главно се целата настава се следува на предавања од литература и литературни теми.
Во Министерството за култура велат дека имало само 5 инспектори за култура од 2008 до 2017 година, кои спровели 1892 инспекцијски надзори во однос на примената на Законот за употреба на македонскиот јазик и донеле 843 решенија за отстранување на недостатоците, а биле напишани 106 казни. При вршењето на инспекцијските надзори првенствено се врши превентивна функција, додека инспекцијските мерки и санкции се изрекуваат тогаш кога се превентивната функција не може да се обезбеди целта на надзорот, велат во Министерството за култура.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Кандидатот за член на Американскиот врховен суд Бред Кавано и жената која го обвини за сексуален напад во 1982 година ќе бидат повикани да сведочат во Комитетот за правосудство на Сенатот. Со тоа се комплицира она што се чинеше дека ќе биде лесен процес во Конгресот на одобрување на неговата кандидатура. Гоце Атанасов.
Ексклузивните обвинувања за сексуален напад против номинираниот судија на Врховниот суд Бред Кавано ќе бидат слушнати на воредна јавна расправа во Сенатот во наредниот понеделник. Председателот на Комитетот за правосудство Чак Грасли потврди дека Кавано и жената која го обвинува, Кристин Бласи Форд, ќе сведочат пред Комитетот со цел да се обезбеди поголема транспарентност на процесот. Потекот дојде откако американскиот председател Доналд Трамп им се придружи на оние кои вршат притисок за одложување на потврдувањето на кандидатурата на Кавано. Ако е потребно малку одложување, тогаш потребно е малку одложување. Не би требало да биде големо, но да повторам, ова е нешто што требаше да биде објавено многу одамна. 51-годишната професорка на Универзитетот Калифорнија, Кристин Форд, тврди дека Кавано, кој бил пијан, ја соборил и ја затворил устата и се обидел да ја соблече на една домашна забава, кога биле средношколци пред повеќе од 30 години. Незиниот адвокат Дебора Кац изјави дека инцидентот ја трауматизирал со години. Сузан Колинс, републиканска сенаторка од Мен, им се приклучи на демократите кои велат дека конгресмените треба најпрвен внимателно да ги испитат овиненијата изречени од Форд. Очигледно, ако судијата Кавано лажел за она што се случило, тоа би било дисквалификувачко. Најавата за нова расправа следеше откако Кавано ги негираше обвинувањата, а републиканците во Сенатот се обидаа да задржат неговата номинација на вистинскиот пат. Во исто време, председателот Трамп повтори дека номинацијата на Кавано се уште била на вистинскиот пат. Одлуката на Грасли го одложи гласањето за номинацијата на Кавано, што комитетот го планираше за овој четврток. Најновиот развој на настаните е сценарио што не е видено од експлозивното сведочење на Анита Хил во 1991 година, кога таа го обвини тогашниот кандидат Кларенс Томас за сексуално вознемирување на работното место. Сепак Томас на крајот беше потврден од Сенатот.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.